ефіры Радіо Свабода, тут Сергій Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту Арцёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і пракуратуры» заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР». Гэтыя тэмы сёння ў нашым эфіры, а пачынаем мы гэтую гадзіну з суда над актывістамі Маладога фронту. Лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча суд Ленінскага району Мінску аштрафаваў на 1 400 000 рублёў, ягонага паплечніка з Полацка Міколу Дзімідзенку на 1 225 000 рублёў. Хлопцаў абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі, а падставай сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсце на дзень Святога Валянціна. Перадае Любоў Лунёва.
Адміністрацыйныя пратаколы супраць Дмітра Дашкевіча і Міколы Дзімідзенкі разглядаліся ў судзе Ленінскага раёну Менску. Нагадаем, 12 лютага Дмітра і Міколу затрымалі праз паўтары гадзіны пасля пікету каля следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Іх спынілі ахоўнікі Нацыянальнага банку і выклікалі спецназаўцаў. У гарадскі аддзел міліцыі Ленінскага ўпраўлення ўнутраных спраў, што на вуліцы Леніна, куды прывялі хлопцаў, прыйшлі таксама супрацоўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі. У заплечніку Міколы Дзімідзенкі міліцыянты знайшлі буклеты і ўлёткі пра святочнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. Хлопцаў абвінавацілі ў закліках удзельнічаць у несанкцыянаванай акцыі і завезлі да суду ў турму на вуліцы Крэсціна. У суд прыйшоў толькі адзін сведка – спецназавец Уладзіслаў Лапкоўскі. Дмітр Дашкевіч паведаміў, што менавіта гэты чалавек паводзіў сябе не так, як іншыя байцы спецназу.
Пагражаў з біццём, пару разоў ударыў, а калі я папрасіў яго прадставіцца, каб мы потым маглі абмеркаваць ягоныя дзеянні на падставе закона, ён сказаў, што мы тут біць вас не будзем, мы тут зараз апусцім, маўляў, там… Я гавару, ну, блатныя жаргоны, это што ў спецназе такому вучаць, то ён ужо трошку змоўк. Такія паводзіны я от бачу першы раз за гісторыю сваіх дачыненняў з супрацоўнікамі спецназа. Яны сапраўды сведчаць, наколькі працягвае звярэць от эта сістэма міліцэйская.
Мікола Дзімідзенку судзілі першым. Ён адмовіўся даваць паказанні.
Абсалютна звязана з 14-м, з акцыяй дзеля таго, каб, ну, я не ведаю, што яны хацелі гэтым пацвердзіць, і з нашым пікетам, які мы праводзілі ў гэты дзень, таму што, ну, нас не затрымалі на пікеце, мы даволі добрых правілі і патрапіліся ўжо потым пасля акцыі.
Суддзя даволі хутка абвясціў прысуд. Штраф 35 базавых велічыняў. Дмітр Дашкевіч заявіў у суддзе, што лічыць дзеянні міліцыі суду незаконнымі і адмовіўся даваць паказанні. Дмітра Дашкевіча пакаралі штрафам на 40 базавых велічыняў. Гэта 1 400 000 рублёў. У адміністрацыйных справах Дмітра Дашкевіча і Міколы Дзімідзенкі ляжаў ліст Мінгарвыканкаму пра тое, што акцыя 14 лютага не мае афіцыйнага дазволу. Маладафронтаўцы адзначылі, што на момант затрымання спецназаўцы і міліцыянты не маглі гэтага ведаць, бо самі актывісты атрымалі ліст усяго некалькі гадзінаў таму. У судовай залі прысутнічаў Мікола Статкевіч. Ён пракаментаваў судовае рашэнне.
На мой погляд, улада адну руку працягвае захаду, просіць грошай, кажа пра лібералізацыю, а другую у кулаку за спіной паказвае такім чынам беларускаму грамадству. Маўляў, выпрасім грошы, крызіс перажывем, і мы вам пакажам. І мне здаецца вельмі сімвалічным, што затрымалі іх супрацоўнікі Нацбанку.
Дмітр Дашкевіч і Мікола Дзімідзенка мусяць заплаціць агулам 930 даляраў. Інакш судовыя выканаўцы апішуць іхную маёмасць.
Перадавала Любоў Лунёва. Акцыя Маладога фронту ў дзень Святога Валянціна ў Мінску адбудзецца ў планаваным фармаце. Заўтра, 14 лютага, удзельнікі святкавання мяркуюць сабрацца а 18 гадзіне на плошчы Акуба Коласа. Перадае Алесь Дашчынскі.
У гэты дзень маладыя людзі плануюць наведаць амбасады краінаў Еўразвязу і ЗША, а ўвечары правесці святочнае шэсце. Паводле Маладафронта ў кінастай палажанкі акцыя адбудзецца нягледзячы на штрафы, якія атрымалі Дмітр Дашкевіч і Мікола Дзімідзенка, а таксама на тое, што Мінгарвыканкам не даў дазволу на святочнае шэсце і канцэрт 14 лютага.
Мы ўсё ж такі збіраемся выходзіць на плошчу, праводзіць сваё свята і дэманстраваць уладзе, што ёсць Малады фронт, што ў нас ёсць свая мэта. Наша мэта па выхаванні і ўгрунтаванні вакол сябе моладзі, і мы будзем не гледзячы ні на што яе выконваць. Шэсце адбудзецца, все буде розглядатися таким чином. О 18-й годині на площі Кубоковця буде молодь. У цей час буде відбуватися театральна постанова. Після ми йдемо до площі Свободи. І завершає наше мероприємство святочний концерт на площі Свободи.
Організатори покуль не розкривають усі сюрпризи, які чекають удільників акції. Молодий фронт проведе святочну лотерею. Перші 100 чоловік, які прийдуть на свято, отримають адмисловые валянцинки для розыгрышу 5 подарунков. Акции плануются так само у інших городах. А сёння у офисе «Руху за свободу» ладилася дискуссия «Что есть любовь?» с уделом философов, литераторов и святаров, присвеченная Дню Святого Валентина. Наста Положанка потлумачила.
Святого Валентина день любові, бо переконана, що менавіта любові не хапає білорусам. Любов – це чудовне почуття, яке не тільки окриляє і робить суди, це почуття, яке здійсняє сапраўды годні героїчні вчинки. Бо тільки той чоловік, який любить, може ахвяравати своє життя за інших людей, за країну. Тому ми виховуємо себе цією почуттю любові і хочемо подарувати тим, кого його не стає.
У аркомітет святочної акції сьогодні, крім молодофронтовців, увійшли Олександр Мілінкевич, Владимир Орлов, Піт Павлов, Алесь Пушкін і Павел Сіверинец.
Нагадаю, що перша акція Молодого фронту «День Святого Валентина» прийшла у 97-му році. Тільки двоючи удільникам акції вдалося позбігнути жорсткого розгону. У приватності обійшлася без затримання у молодівої акції у День Святого Валентина у Мінську у минулому році. У той акції удільничали каля півсотні чоловік.
Какие выники визиту министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова у Немеччину? Ти реально досягнуть ровной наближенности до усходу и заходу? А чего будет найпер залежить развитие дочинения помеж Беларусью и Евразвязом? Это и да иншие пытания обмерковывают за круглым столом эксперты за свободы, был амбассадор Беларуси у Немеччине Петро Садовский с Менску и незалежный социолог Мартин Шон с Берлина.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчына супраць беззаконня» ў судах і ў пракуратуры заявляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэсных акцыяў. З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Людмила Кучура, 5-й год, домагается перагляду кримінальної справи мужа, асуджанага, як яна лічыць незаконна, за забойства. Разом з іншими незадоволеними присудами білоруських судов, спадарення Кучурова йшла у громадську ініціативу «Жанчини супраць беззаконня у судах і прокуратури». 12 лютого Людмилу Кучуру позвою викликали у кримінальний вишук, нібито як свідку у справі вибуху на проспекті Переможців 3 липня 2008 року. У жінки запотребували здати відбитки пальців, але вона запротестувала і відмовилася.
Я вас основала вважати мене свідчителем. Хтось мене там бачив, я говорю, і на відеозйомці є. Знаєте, що я говорю, я навіть дуже впевнена і гарантую, що мене там не було.
У суботу, 14 лютого, на Менской площади Бангалор пройдет дозволенный городскими уладами пикет под антикоррупционными лозунгами. Заявку на этот пикет подавала Людмила Кучура. И она меркует, что потребование милиции относно отбитков пальцев связанное именно с ее громадской деятельностью. Поводле Людмилы Кучуры, так само на передней акции милиция и КДБ цікавились активистками у інших городов країни. У розмовах стало відомо нібито про існування некого спису недобронадійних.
Та приїжджали к остальным нашим женщинам, в Лиді КДБ приїжджали з уголовного розыска, і з КГБ приїжджали в Молодечно. А не знаете, что все говорили про этот список, что вот мы в каком-то списке. И как Молодечно даже сказали, вы куда писали? Она говорит, президенту. Сказали, вот тех, кто пишет президенту много, те как бы неблагонадежные.
Судовые справы, которые объединяли активисток инициативы «Женщины супер беззаконию судов и прокуратуры», самые разные. Людмила Самусенко протестует супер незаконной, как она лечит побудовы помешкания фирмы упритык до ее дома на улице Кольцова. Женщина не выключает, что в этой справе не обошлось без коррупции с уделом чиновников. Звороты Людмилы Самусенки у державной установы привели до того, что ей обвинователи у поклепе и спробуют притягнуть до административной отказности. Незважаючи на тиск, спадарение Самусенко протягивает свое змагание.
Я это просто так не могу простить. Должен быть какой-то порядок в государстве. Мы должны быть защищены. У нас есть законы, у нас есть конституция. Почему все наперекосяк?
У пресс-своей службы Верховного суду Беларуси поведомили, что летость суды разглядели более за 11 тысяч наглядных скаргов. По выниках этих разглядов отменено 335 присудов. Судами было признано, что 19 человек осудили незаконно. Большість активістів ініціативи «Жанчини супраць беззаконня у судах і прокуратури» кажуть, що змагаються за справедливість уже некілька років.
Передавав Олег Грудзілович. Ну, а тепер до економічної теми. Кошт новага жытла, якое будзе ўводзіцца ў Беларусі ў сакавіку, зменшыцца на 5 ці нават на 6%. Пра гэта сёння заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. На прэсавай канферэнцыі міністра быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Міністр патлумачыў, якім чынам жытло хочуць зрабіць таннейшым.
Прынята ўжо рашэнне аб зніжэнні цэн на цэмент на 10%, паніжэнне цэны на щебень на 10%. У сувязі з гэтым на 6-7% паніжаем стоімасць жалезабетона. Мы получили зніжэнне ад Мінпрома на арматуру до 15% на отдельные виды продукции. Мы снизили на 5% стоимость стекла.
Однак, покуль многие скардятся на то, что цены нового житла не только не зменшаются, а наоборот растут. Прикладом, знакомая семья, якая будуется про сельготные кредиты, твердит, им треба додатково оплатить еще 20% кошту будовли. Министр Селезнев каже, что такий випадок не одинковый.
Очень много жалоб у меня от этих дел поступает.
Вельми шмат скаргаў до мяне у гэтай справе поступае. Ёсць яны як абгрунтаваныя, так і неабгрунтаваныя. Сёння кошт долевага жытла, найперш ільготных крэдытаў, мае права змяняцца толькі тады, калі мяняецца індэкс будмантажу, а яго вызначае ўрад. І другі варыянт, калі ўносяцца змены ў дакументацыю. Напрыклад, змянілася планіроўка, ці вокны, ці дзверы, ці ліфт, ці яшчэ нешта іншае. Гэта магло б павялічыць кошты, але толькі са згоды жыхароў.
Кандыдат эканамічных навук, эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі адзначае, сёння міністр публічна прызнаў, што будаўнічая галіна надзвычай залежыць ад цэнаў на энерганосьбіты. Тут вельмі энергаёмістая вытворчасць, асабліва пры вырабе вапны, цэменту, шкла, керамзыту, цэглы. Энергетычны складнік даходзіць аж да 50-60%. Эксперт зауважае.
А реагировать для снижения стоимости жилья, они существуют, и они объективны. Во-первых, объективны, потому что существует очень низкая зарплата населения Беларуси. Я уже неоднократно об этом писал и говорил во многих своих выступлениях и докладах. Квадратный метр равняется ежемесячной зарплате белорусов. А у нас получается существенная диспропорция.
Лічыць эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаем галоўныя падзеі дня. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў актывістаў Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Міколу Дзімідзенку. Падставай для вінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Арцёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконню» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 альбо 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. Віцебскія сябры руху за свабоду паспрабавалі прыцягнуць да судовай адказнасці намесніка старшыні гарвыканкаму Павла Лосіча, які забараніў праводзіць сустрэчу з Александрам Мілінкевічам. Гэтая сустрэча мелася адбыцца яшчэ 10 снежня мінулага году ў кінатэатры «Брыгантына», але чыноўнік адмовіў заяўнікам. Суддзя Кастрычынскага райсуду Наталья Хількевіч не пагадзілася з актывістам руху за свабоду Алексеем Гаўруцікавым, які спрабаваў праз суд аспрэчыць рашэнне Павла Лосіча і прызнала забарону слушнай. На заўвагу суддзі пра тое, што 10 снежня даўно мінула, спадар Гаўруцікаў адказаў, што аспрэчанае рашэнне старшыні гарвыканкаму стала б прэцэдэнтам на будучыню. Да прыкладу, актывісты падалі б заявку на наступны сход і былі пэўныя, што ім не адмовяць. Але суддзя вырашыла іначай. Намеснік старшыні гарвыканкаму Павел Лосіч у суд чарговы раз не з'явіўся. Раней віцебскія актывісты ўжо неаднаразова спрабавалі прыцягнуць яго да адказнасці за адмовы на правядзенне грамадскіх акцыяў. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер прыцягваем эканамічную тэму. У некаторых рэгіёнах на няпоўны працоўны дзень пераходзяць прадпрыемствы, якія выпускаюць тавары для хатняга ўжытку. Расце напружанасць на рынку працы. Новыя адрасы крызісу называюць карэспандэнты Свабоды. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
У Новагрудку на Городзенщині завод металічних виробів працює тепер по скороченому графіку – 4 дні на тиждень. О проблемах цього підприємства повідомляє Михайло Корнєвич.
На тутешнім заводі 300 робочих. Продукцію, а це металічна сітка, цвіки, сейфи і інше, підприємство поставляє на внутрішній ринок. Намісниця директора підприємства Леокадія Шайпук з жалем у голосі каже, що їх продукція на заміжному ринку не має попиту з-за нібито високого кошту. За гэта так само тяжко продать товары и в Беларуси. Меркование Леокадии Шайпук.
Ну не те заказы, как были раньше. Не тот спрос. Условия оплаты совсем другие. Бюджет пустой. Заказали продукт, оплатить не могут. Самый главный сегодня вопрос больной – это сбыт.
Далее Леокадия Шайпук розповідає, що на протягу останніх років на підприємстві старалися купляти нове обсталювання, але цілком модернізувати завод не стає грошей. Неясно покуль із перспективою. Поводле спадарених Шайпук, головне, каб не стало горш далі у гэтым кризисі.
Какие можно быть сегодня делать перспективы, скажите? Мы планируем одно, совсем идет другое. Но как можно сделать перспективу? Если у народа денег нет, только на хлеб, что он может брать? Только хлеб, молоко, чтобы хуже не стало.
Могилевские будовничьи организации попереджают, что не будут брать на працу студентов у летней вакации. Подробности от Андрея Белогубова.
Промысловцы виноватят финансовый кризис. Керовники будовничьих организаций заявляют, что теперь яны обтяжаренные клопотом, чем занять своих работников. Летость городская управа по праце занятости социальной обороне сдолила часово працовладковать каля 1000 студентов. Все лето ситуация целком иншая.
Мы обращались уже во многие строительные организации города. В основном идут отрицательные ответы о том, что
каже керівник управи Віталь Киреєв. Чому будівничі організації відмовляються від студентської допомоги?
Ми самі не знаємо, будемо ли ми літом працювати. Роботи нету, чому ми студентів повинні брати? Не утверджена годова програма фінансування об'єктів. Вона буде утверджена туди, далі ми будемо знати, в яких об'ємах її треба виконувати, які люди і трудові ресурси для цього потрібні.
Отказали у одним з будівничих трестов Могильова. Летось Міністерство праці на програму часової зайнятості молоді виділило більш за 200 мільйонів рублів. Все літо чиновники не чекають повеличення фінансування і пропонують молоді зайнятися соціальною працею і ремонтом навчальних аудиторіїв.
У Гомелі громадськість розпочинає інформаційну кампанію. Насільництво будуть тлумачити, що мусить робити влада для соціальної оборони людей. Говорить старшиня обласної організації об'єднаної громадянської партії Василь Поляков.
У першу чергу, гэта задача і призначення влади, каб вирішалися проблеми, які існують у громадстві. Об'єднані демократичні сили не мають ресурсів, але каб проблеми вирішалися, гэтыя проблеми треба виявляти і об гэтым треба казати.
Керівник регіональної структури ПКБ Володимир Сякерка звертає на першу увагу на безпрацовье у регіоні.
Ну вот, например, и трудоустройство людей, которые возвращаются с России, сейчас Украины и Польши. Реально сказать правду о картине занятости населения.
Активист инициативы «Гомельский демократичный форум» Петр Кузнецов лечит, что при обмеркование кризисных проблем варто звернуть увагу на наступное.
Проблемы існують двух узровнів. Локальна проблема, готових це, наприклад, там з питною водою, ЖКХ, там інше. А є проблеми, які тичуться менавіта економіки, економічних механізмів, які функціонують в області. На регіональному узровні вони мають характер, скажімо так, ефективного використовування місцевих ресурсів, до яких має доступ місцева влада. І коли у часи такого жорсткого фінансового кризису ці сродки використовуються неефективно, це приводить до уже тих локальних проблем на конкретних місцях.
Рыхтуючи свои пропановы, гомельские представники Демсилов домовились удельничать у можливым диалогу с мясцовой уладой только консолидовано, без поделу на первые и другие роли.
Как бы вы оценили деяние улады в умовах кризису? Ці справляются с ним? На это питание нашего корреспондента отказывают жихары Гомеля.
Покуда только говорят про кризис, а делается очень мало. Я вчера платил за все услуги и убедился, что покуда только все цены повышают, а ни пенсию, ни зарплату не добавляют.
Ой,
мамочка моя. Откуда мы знаем, что делают власти? Вот они добавили сразу сейчас плату за свет, за газ, за воду, за все. Вот кризисом справляются.
Может, от власти его и выдумали этот кризис, кто его знает. Вот это обвал рубля нашего, так панихидой надо какое-то считать.
У нас нет экономической науки. Много очень болтаем, а меньше делаем. Вот же выступал Прокопович. Сказал, что самая хорошая валюта – это белорусский рубль. Забирайте доллары и ложите на белорусский рубль. Люди пошли, начали забирать и ложить на белорусский рубль, начали через месяц, бах, обвалили.
У нас не финансовый кризис прежде всего, у нас кризис власти. И эта власть сама кризис.
Их лучше бы на завод куда-нибудь, чтобы он поукалывал как положено, и пожил, как живут пенсионеры и рабочие. 10% получают только зарплату хорошую, а остальные все нищие.
Люди просто не умеют делить множить. Каждый из нас оказался в дурнях. Мы отрымливаем меньшую зарплату, меньшую пенсию, потому что все дорожает, и продукты, и коммунальные, и все остальное.
Что-то я не почувствовала, чтобы они делали что-то для людей хорошее. Я вот инвалид второй группы, такие лекарства дорогие. За мою пенсию невозможно купить.
Кредит берут же, и все.
Справляются пока плохо. Жизнь становится все тяжелее с каждым днем. Дорожает, все дорожает.
У меня есть главный бухгалтер. Знакомый говорит, запретили повышать зарплату. Я считаю, что не делают нормально. Ничего.
Лічаць жыхары Гомлі. А цяпер навіна з Берасця. Тут збіраюць подпісы супраць будаўніцтва помніка да тысячагоддзя гораду. Пратэст будзе адрасаваны Міністэрству культуры, Берасцейскаму абласному і гарадскому савету дэпутатаў. Праект быў зацверджаны без грамадскага абмеркавання, таму больш як 20 гісторыкаў, архітэктараў, літаратараў, прадстаўнікоў творчых саюзаў заявілі, што канцэпцыя помніка не адлюстроўвае цалкам гістарычны лёс Берасці, таму прапанаванай канцэпцыі помніка трэба наладзіць шырокае абмеркаванне. Да такой думкі схіляюцца і сотні жыхароў Берасці, якія ставяць подпісы пад лістом.
Комунизм – один из страшных митов 20-го стагоддзя. Ахвярами коммунизма на планете стали каля 95 миллионов людей. И тем не менее, на думку философа Татьяны Процьки, ни один мит для белорусов не был такой спокусой, как гэты.
Жыццё и смерть митов. У новом цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Перадачу «Беларуская Атлантыда» слухаць на хвалях свабоды хвіліну праз 20. А цяпер у нашым эфіры агляд тэлефанавання на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнікам Мікалаю Аўтуховічу, Юрыю Лявонаву і Владзіміру Асіпенку працягнулі тэрмін утрымання пад вартай. Іх затрымалі ў Ваўкавыску без тлумачэння прычын. Адначасна, у выніку асабістага ўмяшання Александра Лукашэнкі, з турмы вызваленыя трое жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія забілі адвязкоўца, звінаваціўшы яго ў падпалах. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Зиновьев, я думаю, что Жыткавіцкий скандал был подготовкой к делу Автуховича. Дякую.
Я подтримливаю этих мужиков, которые забили этого бандюгу в Жидковском районе, в Йоскопуховиче. Этим самым мужикам треба наградить их медалью и премию дать гроши и сказать великое дякую. И уж таких бандюг треба истреблять, как бешеных собак, жестоко и безжалостно.
Выказывание комментує правоборонца і юрист Валентин Стефанович.
Выказывание этого громадянина поважанного, оно як яскраво показывает на то, что громадство, в принципе, оно может и николи не соспеть. До отмены смертного покарання, потому что громадство и люди в приватности, они в своих деяниях керуются эмоциями, некими почуттями, які певних умовах, конечно, могут быть в неким сенсе, максимум, может быть, оправданы. А нет, что отбылось в этой вёсце? Отбылся самосуд. В Украине есть судовая влада, якая повинна выносить покарание соотносно до того, что он сделал. В данном выпадку я лечу, что это несуразмерно забивать человека, забирать его на жизнь за то, что он там что-то подпалил. Дойдем до того, что каждый будет забивать того, кого он полечит виноватым нечем.
Наступное телефонование на тему экономичного кризиса.
Один слушатель, который, между прочим, выступает по вашему радио, обвинил вас, что вы дрындите каждый день про кризис и что у нас никакого кризиса нет. Так вот, хочу в ответ сказать, что есть и что даже очень ощущается. Вот получила жировку, отопление увеличилось на целых 40 тысяч. А в магазине видно, что потребительская корзина стала значительно скромнее по сравнению даже с прошлым годом. И люди, отходя от кассы, внимательно изучают чек, и лица становятся озабоченными. Мы всегда жили скромно, а сейчас придется жить еще скромнее. Желательно, чтобы и высокопоставленные лица также убавили свои аппетиты. Лариса, город Минск.
Белорусские пенсионеры ходят по магазинам с палочками в поисках российского риса, масла, пшена, макаронов и других продуктов, которые и дешевле, и лучше. Если эта власть продержится еще 2 года, то и капуста, и картошка будут привозные из России. Спасибо. Белькевич, Салюр.
Вы слухаете, как отбивается этот кризис на наших предприемствах. И ведаете, так и небольшенький позерк назад. Вот это все МАЗы, БелАЗы, все это были комсомольско-молодежное будовництво. Теперь такие предприемства БРСМ не потягнет. Вот, гляжу, поставили лечильники на воду. Ведаете, коли бы в этой державе была махчимость, так, наверное, и на поветра, в яким дышишь, тоже по нашей державе поставили лечильник. Не издивлюсь от этого. Дякую.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода».
Передачу вела Галина Бакунчик. После выпуска новину «Экспертиза свободы», присвеченная визиту министра замежных справ Беларуси в Берлин, а позднее белорусской Атлантиды «Життю и смерть митов», тема выпуску «Коммунизм».